Velkommen til podcasten Friis & Bergs, hvor du kan blive klogere på projektledelse og ledelse i al almindelighed. Vi er begge selvstændige konsulenter med hver vores faglighed, og i podcastserien så vender vi sammen de svære cases, for selv en konsulent kan få brug for en anden konsulent indimellem. Jeg hedder Else Katrine Friis, og jeg arbejder til daglig som projektmentor. Det betyder, at jeg hjælper virksomheder med at blive bedre til deres projektarbejde.
Jeg hedder Liselotte Berg og arbejder som udviklingskonsulent på landets arbejdspladser. Her hjælper jeg ledere og medarbejdere med at stille skarp på kommunikation og på samarbejde.
I de to første afsnit af podcasten Friis & Bergs vil vi tale om en situation, som jeg tror mange projektledere og ledere kan ikke genkende til. Det er nemlig der, hvor der er nogen, der ikke leverer det, de skal. Spørgsmålet er så, hvordan kan projektlederen motivere dem, der ikke leverer, så de begynder at levere? Vi kommer til at tale en masse om motivation, om mening og medbestemmelse, og om, hvordan man så i praksis kan motivere medarbejdere, der ikke leverer. Til i dag der har jeg taget en case med, som godt nok lige nu er højaktuel for mig selv, men den er også vigtig, fordi det er en, jeg meget tit oplever. Jeg ser tit den her case, eller den her situation, i projektarbejde, både i mine egne projekter og hos dem, jeg som ellers hjælper og arbejder sammen med. Så jeg vil starte med lige at beskrive, hvad den her case den handler om. Og det er en situation, hvor jeg har en projektdeltager med i mit projekt, som jeg har nogle vanskeligheder med at motivere godt nok og få til at spille godt ind i det projekt. Og det giver nogle vanskeligheder både mellem mig og ham, men også imellem med de andre projektdeltagere, og faktisk også i det, som vi så kan levere ud til dem, der sidder og venter på, at vi kommer med det færdige projekt. Og jeg har selv forsøgt nogle ting, men man har lidt brug for at spare med nogen om, hvad er det egentlig, der foregår her. Og situationen, det er den her projektmedarbejder, og jeg synes, vi skal kalde ham Søren, fordi det er meget nemmere at have et navn og kalde folk. Når vi er kommet lidt ind i projektet her, så begynder han ikke at levere til den tid, vi har aftalt. Og når jeg sådan kigger lidt i det, synes jeg, at det kommer på det tidspunkt, hvor man så begynder at have flere ting, der nu skal der til at være nogle ting, der skal være færdige, for at man kan komme videre med den. Så synes jeg, at jeg sådan gentagende gange ser, at han ikke holder den deadline, han faktisk selv har været med til at lægge for projektet på det tidspunkt, hvor vi lavede en plan. Fordi han har faktisk været involveret i at lægge hele planen og tidsplanen og arbejdspakkerne og så videre, hvad der ligger i det. Det har han været involveret i. Men jeg oplever så, at der ikke er den fremdrift, der skal være, og der er altid rigtig mange gode undskyldninger for, hvorfor er det, at han så ikke er færdig med tingene, når vi nu havde aftalt, at han skulle være færdig. Han bliver ikke væk, altså han er ikke sådan typen, som så ikke deltager i møder og tavlemøder, så når han kommer altid, og han er altid meget trofast i sin tilgang, men der er alligevel altid sådan lige gode grunde til, at han ikke har afleveret. Sådan ligesom for at understøtte lidt, hvad Søren er for et menneske, så han er sådan specialist i vores virksomhed, og han har sin helt klare berettigelse i projektet, fordi han ved og kan noget, som der ikke er nogen af de andre, der kan. Så det er ikke muligt. Altså, han er der helt klart af et formål, og han ved det også godt selv. Han ved også godt, hvad han kan. Det her er ikke første gang, jeg oplever det med Søren. Men den her gang har jeg så ligesom besluttet mig for, nu bliver jeg simpelthen nødt til at dykke lidt dybere ned i og finde ud af, hvad er det, der gør, at det her sker. Men for helt at udelukke, at der ikke ligger et eller andet bagved det, så har jeg faktisk været sådan lidt hos Søren også og høre ham ad, om der ligger nogle personlige ting, som han har med i skuffen. Det tror jeg egentlig ikke selv, der gjorde, altså om han har skilsmisse eller et eller andet, der foregår derhjemme. Fordi det er faktisk en adfærd, jeg har set gentagne gange, så det ville jeg synes var mærkeligt, og det har han i hvert fald heller ikke fortalt mig, der er. Han vil gerne tale med mig. Altså, han er flink og har og svarer gerne på spørgsmål, selvom jeg godt kan mærke, at den slags, det synes han faktisk er en lille smule relevant for mig at komme og pille i. Sidst, sådan, før jeg ligesom begynder at trække dig med ind i, hvad du tror, der foregår her, så vil jeg sige, at jeg har jo lidt en vanskelig rolle som projektleder her, synes jeg selv, fordi at jeg jo ikke har det ledelsesmæssige ansvar for Søren. Jeg har det sådan ansvaret for, at det her projekt kommer til at forløbe godt, og jeg har også ansvaret for, at gruppen fungerer godt. Men jeg har jo ikke selv det direkte ledelsesansvar for Søren. Så den vil jeg bare lige have, at vi også lige har med inde i ligningen, når vi snakker om, hvad skal man egentlig gøre ved det her. Så det næste, det jeg gerne vil spørge dig om, hvad gør jeg med den her type profil? Kan du kende Søren? Er det en person, du møder derude, Liselotte? Kender du ham?
Det kan du tro, jeg gør, Else. Og jeg sidder faktisk og trækker lidt på smilebåndet, mens du fortæller om casen, for jeg kender den alt for godt. Og jeg er faktisk ret sikker på, at det er der mange projektledere, der gør, og mange ledere, der gør. De har stået i den samme situation, og de har stået i samme dilemma. Så jeg synes egentlig, det er et væsentligt emne, vi bringer op her. Jeg kan også samtidig godt følge dig i, at du strander på det her med manglende beføjelse på personaleledelsen. Det er altid en balancegang, og jeg vil allerede nu sige, at det godt skal jeg komme til at udfordre dig lidt på den, fordi om det er din egen konstatering, eller hvorvidt det er rigtigt, at du er begrænset, eller hvor du er begrænset til, det synes jeg også, vi skal have med ind.
Ja, det synes jeg da, det glæder jeg mig til, ja. Fordi det er jo også for, at jeg selv kan blive klogere, så jeg synes, det er rigtig godt, at du også har den vinkel med at kigge på, hvad er det så, jeg gør, fordi det har jeg bestemt brug for.
Ja. Så vil jeg også, lige inden jeg går i gang med sådan at dykke ned i casen, anerkende dig for din tilgang til Søren. Altså jeg kan allerede høre, at du har gjort dig nogle overvejelser om, hvem Søren er. Og du har også været omkring ham for at se, om er der noget andet, der kan forstyrre hans arbejdsindsats. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, at du har udelukket, at der sådan er noget, der handler om mistrivsel på hjemmefronten.
Ja.
Jeg er også med på, at det kan sagtens være, at med en fyr som Søren, så har du ikke hørt hele svaret. Du har forsøgt, men det kan sagtens være, at der er noget, hvor han tænker, det er ikke væsentligt, eller det har ikke noget med det her at gøre. Men du har i hvert fald vist flaget og vist din interesse for, at Søren han er jo det her hele menneske, som vi taler om, også i projektafvikling.
Jeg vil lige bidrage med det, altså omkring Søren er det jo også sådan, at jeg ikke oplever, at det her det er væsentligt anderledes. Så der ligger et eller andet med hans motivation til det færdiggørelsesmæssige, som er sådan en tilbagevendende ting. Og det er også derfor, den bliver så vigtig for mig, at jeg bliver klogere på, hvordan jeg gør det her. Fordi hvis nu det bare var en enkelt gang, men jeg ser jo lidt et symptom, så der må være et eller andet i den måde, vi arbejder med projekter på her, som gør, at han ikke ser betydningen af at blive færdig på samme måde, som vi andre gør. Altså, så det er vigtigt. Altså, det er sådan en vigtig del af det, synes jeg også, at det her det er tilbagevendende.
Ja, og det er også derfor, det giver mening, at vi laver en podcast omkring det, tænker jeg. Og jeg synes, at du har allerede sådan indledt lidt af det, som jeg vil starte med. Det er, at du netop nævner det her med, at mennesker de er forskellige. Og når det handler om motivation, så er det meget individuelt, hvordan vi hver især motiveres. Dog så ved vi jo lidt sådan fra teori og fra forskning, uden at vi sådan skal trætte jer med den del, men alligevel skal vi have den inddraget i den her case. Og det vi ved i forhold til motivation, det er, at der er tre faktorer, der er medvirkende til, at vi bliver motiveret. Det har forskning simpelthen vist igennem mange år. Vi skal være opmærksom på, om det giver mening for vores medarbejdere. Vi skal være opmærksom på, om mestringen er clearet, altså om det her med at kunne løse opgaven, om den hverken er for nem eller for svær. Og så det her med, om vi giver medbestemmelse i tilstrækkelig omfang i forhold til, hvad forventningen er. Jeg plejer at kalde det de tre M'er, altså mening, mestring og medbestemmelse.
Ja, det giver meget god mening med de tre M'er. Som du ved, så har jeg jo også tre M'er i min verden, som hedder mennesker, mindset og metode. Så vi har mange emmer i vores fælles case her med projektledelsen.
Ja, netop er det her med, at vi netop sådan kan sige tre emmer, det kan være med til, at vi kan huske det, når vi sådan skal bruge det i praksis også. Altså vi godt forsimple noget af det, sådan, så vi kan huske, at det var noget med nogle emmer. Og man kan sige, at i høj grad så er det fælles emme i den her situation jo mennesket.
Ja, helt sikkert.
Ja, Så det betyder, at vi ikke kun vil være skarpe på, hvorvidt at fagligheden er på plads, men vi vil faktisk også være skarpe på de menneskelige faktorer, der kan være årsagen til, at projektet ikke lykkes helt så godt.
Ja.
For at det ikke skal være løgn, så kan vi faktisk dele mening op i nogle dimensioner. Og grunden til, at jeg vælger at tage mening først, det er fordi, at det er den motivationskilde, der påvirker vores arbejdsløst allermest. Og mening er ikke bare mening. Altså, mening i den her sammenhæng er jo, at det har et godt formål, at vi kan se, at det er hensigtsmæssigt, at det er formålstjenligt og meningsfuldt. Og der er det faktisk sådan, at der både er noget, der hedder indre mening, større mening, kollegial mening og organisatorisk mening. Og jeg synes egentlig, at vi skal prøve sådan at drage casen ind i den her teori. Og jeg vil starte med at være nysgerrig på det her med, hvorvidt Søren han kan se meningen.
Ja, det tror jeg faktisk godt, Søren kan, på nogle punkter i hvert fald. Jeg ved ikke, om du vil spørge mig ind til de enkelte typer af mening, eller jeg skal prøve at fortælle lidt om, hvornår jeg tror, det er, at det giver mening for Søren. For det kunne jeg også gøre, så kunne du sige, hvad det er, du mener, det ligger i.
Det synes jeg var en god måde at gøre det på. Altså, når du så hurtigt siger, det tror jeg faktisk godt, Søren han kan se, og så alligevel rækker lidt i land og siger, i hvert fald på nogle områder. Hvad er det så, du har i tankerne?
Jamen, altså, projektet her, det giver rigtig meget mening for Søren selv, fordi han kan se, at han bidrager med sin faglighed. Der er ingen tvivl om, at når Søren kommer og med i det her projekt, så ved han godt, at han kan noget, og han kan noget, vi har brug for. Og han, når han er der, springer det i spil. Ja. Altså, det kan jeg se. Og hvad det så er af mening, det ved jeg ikke nødvendigvis så meget om, men jeg kan i hvert fald se, at han selv, det gør en forskel for ham at være med her.
Ja, og det er faktisk den der form for mening, der hedder indre mening. Det er der, hvor Søren som menneske lykkes. Altså, hvor han får den her grad af identitetsfølelse, hvor hans selvværd det får et boost, og han formår at bidrage, og han er godt er klar over det. Altså, det er tydeligt for ham. Det er det, vi kalder indre mening, og det er en ret væsentlig og faktisk også afgørende meningsform i forhold til at være motiveret i sin arbejdsindsats.
Ja, men den er der ikke nogen tvivl om, at han har. Fordi han ved præcis, at han har en faglighed, der kan bruges, og han er stolt af den. Og han er stolt af, at han hjælper den her opgaveløsning med den viden.
Ja, det er rigtig dejligt, og det er godt, at vi kan sætte flueben ved den, fordi så langt, så godt, vil jeg sige. Så kan jeg godt blive lidt nysgerrig på den anden form for mening, nemlig det her med kollegial mening. Og grund til, at jeg vælger at tage den som den næste, det er fordi, du allerede har beskrevet Søren som den her specialist. Så graden af behov for kollegial mening, altså det her med, at vi laver noget i et fællesskab, og vi hver især bidrager, og vi har et sammenhold, og vi får endt ud med at have et fælles resultat. Hvordan vil du beskrive Søren og hans motivation der?
Jamen, jeg tror faktisk, han er motiveret af at være en del af et fællesskab. Fordi han kan faktisk godt lide at bringe sig selv ind i det her faglige fællesskab, og han kan faktisk også godt lide at drikke kaffe sammen med os andre. Det er ikke, fordi han ikke han er ikke sådan en enspænder.
Nej.
Det betyder noget for ham, men det betyder ikke lige så meget for ham, som det betyder, at han løser en opgave godt. Okay. Og også, at han faktisk står på mål for, at sådan... At det bringer virksomheden til, altså nu den her virksomhed, at det ligesom er i tråd med det, man vil med virksomheden.
Nej, okay.
Altså, at det er også vigtigt for ham, at han ligesom står på mål for den faglighed i virksomheden. Jamen, vi gør det bedste. Vi er en type virksomhed, som faktisk kan blive anerkendt som virksomhed for at kunne det her, og vi er stolte af det her, og jeg er en del af det. Det tror jeg faktisk også er vigtigt for ham.
Ja.
Så hvis man så ligesom skal sige noget er mere eller mindre vigtigt, så er det er vigtigt nok, at han er en del af det fællesskab. Men det er ikke så vigtigt, med det kollegiale, så han tilsidesætter sin egen indre mening, som du talte om før.
Nej, det kan jeg godt få en fornemmelse af allerede nu.
Ja, det er vigtigere for ham, at han selv er tilfreds med det, han laver, end at jytte over fra markedsføring er tilfreds.
Ja, og det er nemlig, det er ret væsentligt, det vi snakker om her. Det er, at en ting er, hvad vi ved fra forskning, og hvad der skaber mening og motivation. Noget andet er, at det er meget forskelligt, og hvor vigtigt det er, den ene og den anden form. Så lige netop det, at du, som projektleder er skarp på at spotte det, og konstatere, jamen indre mening, den er på plads, tjek for søren. Okay, jeg ved godt, at kollegial mening er knap så væsentligt. Selvfølgelig kan han lide at drikke den her kop kaffe, men hvis det er sådan, han skulle vælge, hvad der var vigtigst, så ville han hellere bruge hans energi på at få opfyldt det, jeg så kalder organisatorisk mening, det du var inde på med, at virksomhedens værdier og deres mission og det, de står for og det, de bliver kendt for udadtil. Altså der lyder det til, at han kan sagtens se den organisatoriske mening. Han synes faktisk, det har et godt formål, og han kan muligvis også godt følge de beslutninger, som bliver givet op ovenfra. Altså der, hvor vi er lidt længere ude end blot projektledelsen.
Ja, til en vis grad, for det vil sige, han har også sådan en vis grad af anarki over, at sådan kan godt indimellem have det lidt sådan, det er noget, de beslutter deroppe i ledelsen. Og det er måske ikke så vigtigt alligevel. Altså, ikke at det ikke er vigtigt for ham, men han ved alligevel er bedre. Så hvis der er nogen, der kommer og ligesom pådutter ham et eller andet, og det sker jo nogle gange,
ja.
At man ligesom siger, jamen, nu skal I altså se at blive færdig, så kan han godt få lidt den der resistens over for det der sådan lidt, ja, men det ved de alligevel ikke noget om, og de er jo ikke dygtige nok til egentlig at forstå, at jeg ved jo faktisk bedre, at I er ikke i mål endnu, fordi at... Og det er der, hvor det begynder at blive problematisk faktisk, ja. Netop med Søren, fordi at indimellem så sidder vi andre jo og hopper, fordi at Søren ligesom vælger at fastholde, at når det ikke, hans indre mening er godt nok opfyldt.
Ja, så, han sætter selv dagsordenen, eller laver sin egen,
kan jeg høre.
Ja, og der tror jeg faktisk, vi har fat i noget, som kunne være væsentligt og sådan gøre noget mere ved. Du siger, at langt hen ad vejen, så er han egentlig stolt af virksomheden, og måske den ryg og røgte mission og mission.
Ja.
Og alligevel så har det sådan lidt en grænse alligevel, fordi at hans faglighed nogle gange kan komme til at overhale. Så jeg vil sige, der har du en opgave som projektleder i at frit ham lidt for det, men nok også at tydeliggøre, at den her med at sætte dagsordenen alene, den er ikke så smart, og den er ikke så hensigtsmæssigt. Og jeg vil sige, det er et arbejde, at en projektleder skal have på plads og have gjort allerede indledningsvis. Det her med at fra starten at have forventningsafstemt, at hvad betyder det med de her deadlines, og hvilke konsekvenser har det, når det skrider? Hvem har beføjelsen til at sige, at nu er nok? For det har jeg også lidt Søren mistænkt for, at han vil kunne blive ved rigtig lang tid, fordi at han har lidt grad af perfektionisme, og han har en rigtig høj standard for hans egen faglighed.
Ja, og så har han, jeg vil sige, tilgift til det, så har han også den klare specialistholdning, at det er ham, der ved bedst, at det ikke er. Altså, en ting er så, at man kan så diskutere, hvor meget man skal polere på noget, altså hvor perfektionistisk, altså hvor fint og godt det skal være. Men det kan også godt blive til sådan noget lidt holdningsmæssigt, altså at jeg kender jo ikke hans faglighed, så han har meget svært ved at acceptere mit forsøg på at skubbe.
Ja.
Altså, når jeg ligesom, altså, det er der, hvor jeg er kommet lidt til kort, og det jeg har brug for dig til at hjælpe mig med, især tror jeg her, er, hvad gør jeg, når jeg godt kan mærke, at jeg ligesom er kommet ud af den der, jamen jeg kan ikke rigtig sige mere, for så gør jeg ham egentlig fornærmet, fordi at han positionerer sig selv til at sige, jamen det ved du som projektleder ikke noget om, og du skal ikke komme her, fordi du må pakke dig.
Ja.
Og så får jeg lidt, det kan jeg mærke, at der bliver jeg... Og jeg tror ikke, jeg er den eneste projektleder i verden. Så får jeg lidt den der, men det er også rigtigt, at jeg kan jo ikke beklikke hans faglighed.
Nej.
Og så trækker jeg mig.
Ja, og det er absolut det, du ikke må. Jeg plejer at have sådan en sætning, der hedder, sig det, du tænker. Og det er sådan lidt forbundet med den her manglende kommunikation, jeg tit oplever, der er derude. Altså, jeg hører rigtig tit både ledere og projektledere komme til mig, og netop fortæller om situationer, som du fortæller her, at så kan jeg ikke rigtig sige mere, fordi så er grænsen næsten nået, fordi så bliver han lidt utilfreds med mig. At det bliver i hvert fald ikke modtaget så heldigt, hvis jeg bliver ved.
Ja, så bliver det sådan noget, hvem er du, der tror, du ved noget om det?
Ja.
Rigtigt?
Ja.
Og så bliver man lidt så bliver jeg i hvert fald den lille, ja. Må jeg sige, hvis det er min egen situation, og det er svært,
ja.
Og så komme tilbage fra.
Og det kan jeg sagtens følge dig i, og alligevel så vil jeg sige, mit råd, det er, nu skal du høre rigtig godt efter, fordi det er egentlig at sige det, du tænker. Det er, at du over for Søren får sagt det, du lige har talt med mig om. At du simpelthen siger, det jeg vil sige til dig nu, Søren, det ved jeg godt, det nok ikke bliver heldigt modtaget, fordi du er specialisten, det har du tydeligt gjort over for mig flere gange, og du har også fortalt mig, at jeg ikke ved helt så meget, som du ved omkring den her faglighed, du sidder med. Og alligevel, Søren, så vælger jeg at konfrontere dig. Altså have en indledning, hvor du er så direkte, men du gør det i et pænt, ordentligt, respektfuldt tonefald, får ham fortalt, at du er helt med på, hvad der rører sig i ham, og at det ikke ændrer noget på, at der er en deadline, og der er sådan set en kunde i den anden ende, der står og venter på et resultat.
Men i den situation skal jeg så, fordi hvis jeg så italesætter det, at alene det er i hvert fald noget, jeg lige skal øve mig på, kan jeg godt betro dig.
Ja.
Når jeg så italesætter det, hvad er så næste skridt i det? Skal jeg så selv, at skal jeg give ham, jeg vil gerne have, at du fortæller mig, hvornår du er færdig, fordi så får jeg jo bare, så glider den jo lidt ud af den samme, jamen det kan være i næste uge, og så kan det godt være, når han kommer i næste uge, så er han alligevel ikke færdig.
Ja.
Skal man starte med det, eller hvad?
Jeg vil sige, at du skal altid møde ham, som han er. Så du skal vise den her respekt for faglighed, og anerkende, at det er vigtigt at være nøjagtig, og det er rigtig godt, at I har en mand som ham, der ikke bare lader stå til og susser sig frem. Og når det så er sagt, så kommer der et og. Og der synes jeg, det er på sin plads at fortælle ham, eller sådan lige synliggøre og tydeliggøre, at der er andre med i det her, og det har en konsekvens for nogle andre. Og måske netop få talt om det her med den kollegiale mening, at det er forskelligt, hvor vigtigt de andre er, afhængig af hvem man selv er. Og jeg vil sige, at udtrykket, det ændrer ikke på, det er et udtryk, jeg tit anbefaler, at I skal bruge, både som leder og som projektleder. Det er at starte med at anerkende ham, og så alligevel sige, det ændrer dog ikke på, at den her deadline, den skal overholdes.
Ja. Men piller jeg så ikke ved hans medbestemmelse der, eller hvordan er vi over i noget af det omkring medbestemmelse her?
Vi er jo lidt over i medbestemmelse, men hvis vi når dertil, hvor det kommer til at være for meget i kambolage med medbestemmelse, så er det i bund og grund fordi, at den indledende forventningsafstemning ikke er gjort skarp nok.
Ja.
Når du har den på plads, altså hvis du fra start har sagt, at I vil opleve, at jeg som projektleder giver jer høj grad af medbestemmelse, dog er der nogle steder, hvor jeg vil komme og banke på, og jeg vil forlange, at jeg vil stille krav. Det skal I vide, at det er sådan, jeg arbejder, og det er det, jeg er bestilt til at gøre i det her projekt.
Nogle gange i de der situationer, som du netop beskriver her, så kan jeg godt få den der oplevelse af, at jeg bliver sådan penettengrynet, sådan meget kontrollerende.
Ja.
Og det er faktisk en af de ting, som Søren... som jeg oplever, Søren også opponerer mod. Hvad tænker du om det? Fordi det bliver jo sådan lidt millimeterkontrol-agtigt, ja, på ham.
Ja.
Og så det, jeg har oplevet, i hvert fald, når jeg, som du forsøger, du ved, jeg har jo forsøgt nogle gange at bevæge mig lidt ud af den, oplever jeg, at det er ikke altid nogen god vej.
Nej. Jeg vil sige, der skal du være helt skarp på selv, hvad årsagen og hvad din intention med at være penettengrynende er. Altså, har det et formål i forhold til at nå resultatet, eller er det mere en stadighed i dig, noget som du måske skal tage op til revision igen? Og når du har svaret på det, at du forhåbentlig når frem til, at det har et positivt formål for projektet, så er det egentlig det, du skal have fortalt videre. Fordi meget af det her, det handler om, at Søren skal kende formålet med det, du gør. At han simpelthen skal have svar på, hvorfor kan hende og Else finde på at forlange det af mig.
Ja.
Kan du følge mig i den?
Ja, det kan jeg godt følge dig i. Og så tror jeg, at langt de fleste erfarne projektledere vil sige, jamen det gør jeg selvfølgelig, fordi at, det er jo mig, der er sat her for at sørge for, at projektet overholder de her tidsfrister. Så det vil nok være det svar, du får.
Ja.
Og det vil også være det svar, de fleste vil sidde med selv. Ja. Og så kan man selvfølgelig rensage sig selv en lille smule, og så tænke, handler det også lidt om kontrol?
Ja.
Og det bliver jeg jo nok nødt til at sige, at det der er jo rigtig mange projektledere, for hvem det også gør.
Ja.
Men vi vil nok meget sjældent komme ud og sige, at det er et mål i sig selv.
Ja, og det må det selvfølgelig heller ikke være. Og jeg vil sige,
det er klart.
Jeg skal jo være, det er jeres opgave at kontrollere. Det er jeres opgave at være kontrollanten. Så langt hen ad vejen er det okay. Det må bare aldrig skride ud og miste formål, og sådan blive en gammel vane, der ikke er smart længere.
Nej.
Jeg vil sige, med hensyn til det, du regner med, at de fleste vil svare mig, eller Søren vil sige, det er, at I skal følge det helt til dørs. Så det må ikke være de store overskrifter, at hvorfor det her krav det nu stilles. Det skal være simpelthen dissekeret ud i, at hvilken konsekvenser det har. Og der er jo meget af det, der ikke står til diskussion. For eksempel, hvornår kunden forventer at have projektet færdigt, hvor mange kroner kunden har til at få projektet færdigt, og hvilken aftale I har i den forbindelse. Så der må godt være sådan lige graden af konsekvens over den her snak også.
Jo, men nogle gange, altså nu er det jo ofte ikke sådan, altså det, projekter lever jo sådan en meget omskiftelig tilværelse, han har sagt, at det er jo ofte, at man ikke kender, hvor man ender hen, når man er i et projekt. Og det, der tit sker, når man har sådan nogle specialområder med inde her, det er, at så er der en måde, noget skal laves lidt om på, altså skal ændres og skal laves lidt anderledes, og det er der, vi så bringer sådan en specialist som Søren ind, som så skal give en ny løsningsforslag.
Ja.
Og det er der, hvor det begynder at blive vanskeligt, fordi så kan man så diskutere, hvor meget skal man, hvor bred, altså hvad har han af ramme til at komme med et nyt løsningsforslag her, og hvad skal vi sige, at vi så går ud med, hvis I virkelig vil have en løsning på det her, så kan vi tilbyde det er det. Og lige netop her er det svært at styre sådan en som Søren, som jo sjældent går efter en 60% løsning.
Ja, og det får mig til at sige, at så skal vi tilbage til at tydeliggøre lidt mere i forhold til den her indre mening og den grad af vigtighed, det er for Søren i forhold til, hvad der er plads til i projektet. Og den sidste form for mening, vi ikke har talt om endnu, det er netop den, der hedder større mening. Og man kan sige, at nogle gange så kommer det jo sådan lidt i kambolage med en indre mening. Altså det, fordi større mening, det er for mange og for flere, hvorimod indre mening, det er for individet, altså den enkelte. Så man kan sige, at der er rigtig meget, hvor det skal formidles noget mening, uden at I behøver at bruge ordet mening hele tiden, for det bliver man også træt af at høre på. Men altså det her med formålet, et højere formål, altså sådan så, at der er plads til en som Søren, han er nødvendig, men det skal egentlig kunne fungere sammen med, at det her det har også et højere formål. Altså der er simpelthen nogle slutbrugere, der venter på noget, som rækker længere ud end hvad Søren han synes han har tid til og finpus på. Kan du følge mig i den?
Ja, jeg kan godt følge dig, og jeg kan også se det jeg ser som problemet, det er at det der så rent praktisk sker, det er at det kan han måske godt se og høre og forstå. Han handler bare ikke efter det.
Nej.
Og hvordan får jeg ham så til at handle efter det? Og der mener jeg, at vi er lidt over igen i den der, nu er vi ikke kommet ind på den nu, med den her med medbestemmelse. Fordi at Søren trækker jo ikke kortet, han trækker jo faktisk ikke engang medbestemmelseskortet. Han bestemmer. Han trækker, jeg bestemmer kortet.
Ja.
Altså det er ikke engang medbestemmelse længere, fordi at jeg har ikke evnen til at se fagligheden, sådan så jeg kan tale medbestemmelse.
Det tror jeg egentlig nok, du har. Fordi du har den, sådan den ydre kant af det, vi har i spil, når vi taler om medbestemmelse. Og ude i den ydre kant af en cirkel, der ligger det, vi sådan traditionelt kalder for vilkår.
Ja.
Og jeg vil sige, at det er lidt for sent at begynde at bringe vilkår på banen, når man siger, problemet er opstået. Det er derfor, jeg sådan igen henviser til, at det her med hvilke vilkår, der er til stede, det skal egentlig være klart for enhver, før man går i gang.
Ja.
Og så skal det også være klart, at det er noget fleksibelt noget alligevel, fordi I netop ikke altid kender start og slut sådan på millimeter. Så graden af indflydelse, det er en man gør sig fortjent til. Så jo mere man arbejder med, og jo mere man har fornuftige tiltag og ved jeg, også fornuftige indvendinger, jo mere kan man påvirke de her lidt stive vilkår. Og så skal vi jo så også minde om, at alle medarbejdere de har fuld kontrol og 100% indflydelse på, hvordan de løser en opgave, altså netop inden for deres egen faglighed og den del, som de har som opgave.
Jo, men det er jo så også derfor, at det nogle gange bliver problematisk, fordi at han skal jo, hvis nu vi siger, at vi skal lave den her ændring på noget, vi er i gang med, og der sker et eller andet i forhold til den leverance, vi tror, vi har, og derfor bliver vi nødt til at ændre det, vi skal lave.
Ja.
Og så skal der jo findes en ny metode eller en måde at lave den her ændring på. Og der bliver jeg jo nødt til at gå til Søren, fordi det er jo Søren, der har fagligheden og kan sige, at det kan gøres sådan og sådan.
Ja.
Og det tager så lang tid. Og så kan jeg godt, jeg kan faktisk genkalde mig situationer, hvor jeg har spurgt, er der ikke andre muligheder?
Ja.
Hvortil han svarer nej. Fordi at han jo udmærket klar over, at hvis han holder fast i, at der ikke er andre muligheder, og jeg har ikke andre steder at gå hen, så bliver jeg jo nødt til at leve med det. Og der kan man jo, det er jo altid vanskeligt, det der med at finde ud af, om jeg taler han sandt.
Ja, det har du ret i. Og der handler det jo i høj grad også om, hvilken tillid dig og Søren I har opbygget undervejs, hvis I har mødt hinanden tidligere.
Ja.
Jeg vil sige, at du som projektleder har retten til at sige, så må vi nøjes. Søren, du må fortælle mig, nu har du fortalt mig, hvad det helt unikke og 100% løsning er. Og så vil jeg bede dig om at skære 25% ned på det. Det kan jeg regne ud i forhold til den tid, du siger, du skal bruge på det. Den har vi ikke. Hvor er det så, du med din faglighed, og så hold ham op imod, at det er ham, der har den, kan skære, når du skal?
Og hvis nu ikke han ved det, altså nu taler vi bare sådan en tænkt situation, ja, fordi ja. At allerede det, du har fortalt og givet mig råd her, så har jeg selvfølgelig en masse ting, jeg kan gå hjem og afprøve. Men nu taler vi så lidt ud i yderpositionerne.
Ja.
For det første, så kan det være vældig svært, og det er noget, man skal øve sig på som projektleder, tænker jeg, lige når du beder om her.
Ja, det er jo det, der hedder ledelse med mod og mening. Og det, ja. Er ikke, det er ikke så lige til. Det er noget, man skal øve sig i.
Ja. Hvad nu, hvis han så ligesom bliver resistent over for det? Hvad gør jeg så?
Altså jeg vil sige, du kan selvfølgelig komme i den situation, hvor du må have tredje mand med, altså lederen, som har rekrutteret dig ind til opgaven. Jeg er ikke tilhænger af, at det skal være sådan nogle tomme trusler, der bliver brugt i tid og utide, at vi bliver nødt til at indkalde til et møde i den retning. Men jeg vil sige, hvis det strander væsentligt for dig at nå i mål med det, du er bestilt til, på grund af Sørens manglende motivation eller lyst til at vilje til at nå det til tiden, så kan det blive den sidste mulighed.
Ja. Men der tænker du, at vi skal være mere modige som projektleder til at tage nogle af de her konfrontationer, inden at man ligesom, fordi det du snakker om her, det er jo at trække lederkortet, ikke?
Jo.
Og det ved jeg helt sikkert, at vi er mange projektledere, som gerne vil trække lederkortet lidt tidligere måske, end ledelsen synes, vi skal trække lederkortet. Så derfor så oplever vi, at vi kan jo godt have drøftet den her situation med ledelsen, men der får vi også tit at vide, at vi skal gå hjem og selv gøre noget ved det først.
Ja.
Hvad har du selv gjort? Altså jeg kan jo selv høre det, når jeg... jeg kan høre det fra mit indre øre, hvordan det lyder, når jeg kommer til min chef og siger, at jeg har problemer med Søren, fordi sådan og sådan og sådan, og kan vi to lige snakke?
Ja.
Og det kan vi altid godt. Jeg har faktisk en god dialog der, men jeg bliver også ofte sendt hjem. Men det synes jeg, du skal håndtere i projektet. Og det er jo der, hvor jeg så synes, det bliver svært. Fordi,
ja.
Og måske der... har jeg ikke mening om mod nok. Og det er så det, jeg gerne vil lære, ikke?
Jo, og Else, vi er faktisk ved det sted, som jeg nævnte i indledningen, med hensyn til det her med at være begrænset af en mange beføjelser til personaleledelse. For som jeg hører dig lige nu, så er det egentlig en begrænsning, du selv sætter, fordi det er ikke lederen, der som sådan siger, at hertil ikke længere må du bestemme over Søren og lede ham som personale eller som medarbejder.
I hvert fald ikke, altså der er selvfølgelig nogle ting, jeg kan jo ikke true ham eller sådan noget, altså, og det ved jeg også godt, at alene det ord er jo et forfærdeligt ord at bruge, når man taler om modvægten til motivation, ikke?
Jo.
Men det er nok rigtigt, hvad du siger, at forventningen til os som projektledere, den er høj på det ledelsesmæssige. Ja. Det, der, jeg så synes, der ofte er svært, og det er også derfor, jeg sidder og taler med dig, det er, at vi lærer det faktisk ikke nogen steder.
Nej.
Der er ingen, der hjælper os med, hvordan er man så en god leder.
Det er nemlig rigtigt. Og det, I skal være opmærksom på, når I står i de situationer, det er, hvor meget er det her noget, jeg selv bilder mig ind, altså min egen overbevisning, og hvor meget er faktisk rigtigt i forhold til, at jeg er begrænset og må have lov til. Og så vil jeg sige, at jeg er ret sikker på, at hvis du ikke har drevet den her form for projektledelse tidligere, så bare det, at du begynder med det nu, det kan være nok til, at selv sådan en som Søren, han sådan lige stopper op og retter ind og kan se noget fornuft i det. Ja. Fordi der er også lidt over det her med, så længe vi tillader, så længe så fortsætter det. Så hvis Søren er vant til, at når han netop siger det her, det ved du ikke noget om, jeg er den faglige mest kompetente, og du plejer at sige, okay, det har du ret i, så benytter han sig naturligvis af det, hver gang han kan overhovedet.
Ja.
Og det er jo i hvert fald der, hvor man kan sige, der smuldrer den der tillid, du kan have til Søren, fordi du selv siger, og det ved jeg jo ikke, om han har ret i, om det er rigtigt nok, at han er den eneste, der ved.
Det er rigtigt.
Så der er sådan der er rigtig mange mellemstep, der er mange situationer, man skal have gennemgået flere gange og eksempler, hvor I skal være konsekvente som projektleder og gøre det samme hver eneste gang, sådan så I ligesom opbygger sådan den her det her kendskab fra de andre om at så nemt er det ikke med den her projektleder. Altså vi skal kæmpe lidt for vores ret, i hvert fald hvis det er urimelige krav, vi stiller om tiden til at få løst et projekt.
Ja. Jeg tænker her til sidst, kunne vi ikke lige prøve lige bare sådan lige at samle op på, hvad er så, når nu vi har været omkring den her case, jo. Hvad er det så, man som projektleder skal lære ud af den situation, jeg nu har trukket op her? Hvad er det, hvor er det, man virkelig kan trække noget ud, hvor man kan gøre sin egen projektledelse på det ledelsesmæssige niveau bedre?
Jo, det kan du tro. Jeg vil starte med at sige, at det vigtigste, det er, at jeres forventningsafstemning, jeres indledende, jeres introduktion til projektets start, at den er på plads. Og det er her, hvor I skal træde i karakter, og I skal være meget faktuelle i, hvordan kommer det her til at blive ledt, til at blive ledt med mig som projektleder. Grunden til, at jeg siger det så tydeligt, det er fordi, så har I alle muligheder for at vise tilbage til den her indledning, så frem der opstår problemer undervejs. Altså der kan du sådan helt ordret sige, kan du huske, da vi mødtes indledningsvis, der nævnte jeg at. Og så har du sådan lidt, at så det kan ikke komme bag på dig. Kan du følge mig i den?
Altså, ja, det forstår jeg godt. Ja.
Når det er på plads, så er det rigtig, rigtig fint, at du som projektleder har øjne det her med, at den menneskelige faktor, den er vigtig. Så i baghovedet skal der hele tiden være, at der er forskel på mennesker. Vi er forskellige profiltyper. Vi har beskrevet Søren som specialisten. Og så er der det her med, at motivation, det kommer af tre faktorer. Det kommer af mening, som oven i købet har fire nuancer. Og så kommer det af mestring, og så kommer det af medbestemmelse. Medbestemmelse og mening har vi talt meget om her. Mestring, hvis jeg sådan lige kort lige skal koble den på, så er mestring faktisk lidt mere end bare faglighed. Det er ikke bare at være kompetent, faglig kompetent. Det er også i høj grad at have den her sociale kompetence og den personlige kompetence. Og jeg vil faktisk tro, at grunden til, at vi ikke er sådan noget helt til ende med at kortlægge problemstillingen Søren, det er, fordi vi ikke har talt om social mestring.
Ja.
Det er den her evne til at samarbejde og kunne begå sig socialt og se, at der er også nogle andre, der er afhængige af det her, jeg gør.
Ja, og jeg tror faktisk ofte, man undervurderer den del af det mestringsmæssige, fordi når man bemander, så kigger man jo typisk på, hvilken faglig profil har folk for at kunne være en del af det her projekt.
Ja.
Og så er det også vigtigt, altså hvis jeg nu kan vælge to kandidater, så vælger jeg en, der både har det faglige og god til at spille ind. Det er bare tit, at jeg ikke kan det.
Ja.
Så jeg er ligesom stok. Og jeg vil så sige, til det vil jeg sige, at en profil som Søren her kan faktisk være fantastisk også at have med, fordi han lige netop Søren her, som jeg tænker på, har masser af humor, og det kan gøre rigtig meget godt. Ja. Så der er faktisk også nogle sociale kompetencer nogle gange ved de her specialister, som kan være rigtig gode.
Ja.
Men der er altså også nogle gange det modsatte, som kan være rigtig svære, og det er jo det at bringe begge dele ind i det.
Ja, og man kan sige, at Søren har fået mulighederne for at puste den her boble op, der hedder faglig mestring, måske lidt mere end godt er. Hvorimod, hvis I er opmærksom på at anerkende ham for hans sociale mestring, og fortælle ham, at hans bidrag er vigtigt i den retning. Og så samtidig, hvis du så som projektleder griber fat i din egen personlige mestring, netop det her med at finde ledelse med mod og mening frem. Altså føle dig psykisk stærk nok til at stille krav, også når der er nogle forandringer indover, som er kommet ind for højre og har ændret på det hele. Så tror jeg, I når rigtig langt med at få sådan opbygget et tillidsforhold, hvor man kan sige, vi når i mål, og vi kan sige alt til hinanden. Og det var netop det, jeg indledte med at sige, der er sådan lidt en hemsko for at lykkes. Det er, at hvis der er nogen, der er for tilbageholdende med at sige det, de tænker.
Ja. Ved du hvad, jeg synes, det har været enormt inspirerende, og jeg har fået en masse fif til, hvordan jeg kan begå mig bedre som projektleder i forhold til en type som Søren, som var eksemplet her. Jeg glæder mig til at snakke med dig igen om nogle andre projekter og nogle andre profiler, hvor jeg også kan blive endnu bedre til den ledelse, jeg bedriver som projektledelse. Så med den afslutning, Liselotte, så vil jeg gerne sige tak for i dag.
Jamen jeg vil sige tak, fordi jeg måtte. Det er altid spændende at snakke om det her, og jeg synes, det giver rigtig god mening i forhold til projektledelse.
Det er jeg glad for. Så håber vi på, at der også sidder nogen derude, der bliver bedre til at lede projekterne godt ud fra det, vi har fortalt dem her. Tak for nu.